қалампырдан кепрамыз. BBC Рус қызматы Россияның Геленджик шағырды құрылген, қиматы бірнеше миллиард рубльге тең сарайының кімге тегішілі еген юзасын сұрыштыру өткізіп, құласаларын елан қылды. Сұрыштыруды Россияның Геленджик шағырды жөлешкен ва президент Владимир Путинні кейкен иддіа қылынген сарайының расмы егесі сфатыда Озеро кооперативінің собы қазосы ва Путиннің ескі танышы Николай Шамалов тан алынген. Бұрақ миллиардлап рубльге бақыланген ұшбу сарайының сатылышыдан Шамаловке атыге 4.9 миллион рубль теккен. Ұшбу құласаны сарайының құрылышы тарихыны батафсыл баян қылген құжатлардан алыш мүмкін. BBC Рус қызматы ықтиярда болген Путин сарайыны құрылыш лайықасының бір қатар ішкі құжатлары құрылышты дәвлетнің мұхым ролі болгенінің көрсатген. Шыныңдек мәбілі қажымы ва манбаларын ашып берген. Массив құжатларының мұхалифат етекчісі Алексей Навальнинің сарай бойынша өткізген тергеу нәтижелерінің аксар құласаларыны тастықлаген. Эсет Ватамас Россияда коррупцияға қарсы күрес фонды асосшысы хамда мұхалифат етекчісі хисобланган ва айни пайтда панжара ортида болган Алексей Навальный Путин учун сарой номли ерек суриштируу фильмини эълон қилганда. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Qalampir.uz сайтида.